izročam.
Se vprašamo, kaj pravzaprav nas usrečuje in kaj za nas pomeni zveličanje.
Iščem globoko v sebi.
Si ob tem tudi dati neke osebne cilje za prihodnost.
Delim življenje.
Tam, kjer živim, delujem, tam lahko začnem.
Iščem konkretno besedo.
Lep dober večer, dragi poslušalci, drage poslušalke in dobrodošli ob začetku majske kateheze, ki jo posebej posvečamo vsem preizkušanim, bolnim in trpečim. Tokratna kateheza nosi naslov Marija, pomagaj nam sleherni čas, posebno takrat, ko pride bolezen. Tudi nocoj bo z nami monsignor Miro Šliber, voditelj za pastoralo zdravja pri Slovenski škofovski konferenci in Luški kaplan. Dober večer.
Bog daj, dober večer.
Nocoj katehezo začenjamo z molitvijo enega od Marijinih mašnih besedil v velikonočnem času, prosim.
Vsemogočni Bog, Jezusa Kristusa, ki ga je spočela devica Marija, priznavamo za pravega Boga in človeka. Daj, da bomo vedno bolj živeli iz skrivnosti vere in z močjo njegovega vstajenja zaslužili priti v večno veselje. Po Kristusu našem Gospodu.
Amen. Naše zadnje skupno druženje je bilo ob katehezi na velikonočno vigilijo. Bili smo skupaj ob dogodkih svetega tridnevja na veliki četrtek, veliki petek in veliko soboto in smo osvežili emavški dogodek. V drugem delu kateheze smo se ustavili ob spravi, spovedi, daru velikonočne nedelje zvečer in nadaljevali z nedeljo Božjega usmiljenja. Zdaj pa se najprej ustavimo za kratek hip ob sami besedi kateheza. Kaj pomeni? O tem ste sicer že govorili, gospod Šliber, a ne bo odveč ponoviti.
Beseda kateheza pomeni poučevati. V krščanstvu je to vsaka oblika širjenja vere. Zlasti podajanje krščanskega nauka novim članom cerkve. V našem primeru, dragi prijatelji, ko gre za katehezo za bolnike in preizkušane, naj bi v pričujočih katehezah vsaj malo usmislili trpljenje ter spodbudili k darovanju za druge, krati pa vse, ki so ob bolnikih, vi, dragi, naredili še bolj občutljive in pozorne za preizkušane. Hkrati naj bi v cerkvenem letu poudarili tisto, na kar moramo biti še posebej pozorni. In nas opogumla živeti starost, bolezen in druge preizkušnje. Ob tem pa naj bi skušali usmisliti skrb in ljubezen vsem, ki spremljate bolnike doma, v bolnišnicah, domovih in drugod. Prav vas posebej ta večer pozdravljam. Za nalogo pri prejšnji katehezi sem vas povabil, da naj nas molitev ob uživanju velikonočnih jedil poveže s tistimi, ki nimajo hrane, s tistimi, ki zaradi bolezni ne morejo jesti, in da velikonočni pirh v različni obliki podarimo človeku, ki ga obiščemo v njegovi starosti in bolezni. In sem podaril, če ničesar ne potrebuje ali ne more uživati hrane, mu povejmo, da je Kristus vstal in živi in da ga ima rad, njega, tebe, dragi brat in sestra. To radi delajmo še naprej, čeprav je mesec te naloge že minil.
No, sicer je dobra polovica velikonočnega časa že za nami, še naprej do binkošnega praznika, ki bo 9. junija, pa se trudimo podarjati vsakodnevni nasmeh človeku ob sebi. Ne nazadnje, tudi sami se kdaj nasmejmo. Gospod Šliber, nam boste pomagali pri tem, morda skrivate v rokavu kakšno dobro šalo?
Ja, pa res, čeprav vsak dan slišimo na radio ognišče kakšnega veselega. Mala Mojca je potrkala na vrata babičine sobe. Pa jo babica opozori: Mojca, ostani tam, da ne boš zbolela. Imam hudo gripo. Pojdi se igrat, zvečer pa moli zame. Mojca je takole molila: Dobri Jezus, pozdravi mojo babico. Vendar pazi, da si ne boš približal. Lahko bi še ti nevarno zbolel.
Tako res simpatično. V nadaljevanju nocošnje kateheze pa nekaj o besedi starejšim, invalidom, bolnim in ne samo njim. Kaj je to pravzaprav?
Na okenski polici ali kje drugje pri marsikom od vas starejših in bolnikov opazim besedo starejšim, invalidom, bolnim in ne samo njim, ki jo napišem vsak mesec in jo postavim na spletno stran. To je preprosto v enem listu pripognjen. Namenjena je vsem, kakor piše v naslovu. V zvezi s tem vas prosim, da spomnite duhovnika, ki vas obišče za prvi petek, ali tudi drugače, da listič natisne in vam ga prinese. Če pa imate elektronsko pošto, pa to lahko sami storite in posredujete še drugim. Sicer pa vam jaz vsak mesec pošljem, če mi boste posredovali vaš naslov.
Lahko na tem mestu poveste spletno stran, kjer je možno to besedilo prebrati?
Ja, vem, da ste vsi strokovnjaki v računalništvu. Takole, trojni V, miro, črtica, sliber, pika, rekc, pika si. Ali pa kar pokličete na to ustaljeno številko 031-613-378.
Tako, zdaj pa k nocošnji katehezi, ko pomislimo na mesec maj, zlahka ugotovimo, o čem bo tekel nocošnji pogovor.
Vem, da ste vsi pomislili na Majnik, na Marijo in Šmarnice. Želim, da bi Marija tudi po tej katehezi postala bolj naša, bolj moja in tvoja. Ali še več, da bi midva živela Marijo. Zato sem tudi naprosil nekaj oseb, da so zapisale, kaj jim Marija pomeni v življenju, in v nadaljevanju bomo slišali tudi njihove izpovedi. Začenjam pa čisto osebno. Pred leti, ko sem obiskoval bolnike še kot župnik v bolniški župniji v Ljubljani, so me poklicali na oddelek. S priletnim možem sva se prijazno pogovarjala. Vesel je sprejel vse zakramente in še mene razveselil. Približno takole je rekel: Ti, Miro, rad hodiš k Mariji na kredarico in ljubiš Marijo. Na kamen sem upodobil brezjansko Marijo in pridi ponjo k meni na dom. Žal se z njim nisem mogel srečati doma, ker je Gospod imel drugačne načrte in ga je čez nekaj dni vzel k sebi. Uspelo pa mi je, da sem ga pokropil v vežici na domačem pokopališču. Ob tej priložnosti sem domačim povedal njegovo obljubo. Povabili so me na dom in res, nekega popoldneva, ko sem se vračal s kredarice od Marije Snežne, sem obiskal družino rajnega očeta. Z veseljem so mi povedali, da so našli na kamen upodobljeno Marijo z brezi in mi jo izročili. Vsako jutro, ko vstanem, vas vse njej priporočim. Šopek pred njo pa predstavlja vse vas. Če bi sedaj videli v studio, kjer je tale pogovor, bi videli tudi to podobo na skalo Marijo z brezi.
Tako je v današnji katehezi, torej v tem, kdo je Marija, kakšen je moj oziroma vaš odnos z njo, kakšno mesto ji dajemo v cerkvi, na slovenskem, v osebnem življenju, v družini, župniji, kako jo spoznavamo, častimo, se ji priporočamo. Lahko namreč rečemo, da smo Slovenci, Mariji narod.
Zmaga Kumer je v knjigi Marija v Svetem pismu in slovenskih ljudskih pesmih uvodoma zapisala, da je slovenska zemlja posejana s cerkvicami. Tudi ni naključje, da je med temi cerkvicami tako veliko število posvečenih Mariji Božji materi in med njimi spet veliko Božje potnih. In nadaljevanju ista zapiše, da smo Slovenci iz Marijinih rok sprijeli krščanstvo, ker je prva cerkev, ki je bila postavljena na slovenskih tleh, posvečena Mariji, to je Gospa Sveta, saj sem prepričan, da ste že tam bili. Ni zamerljiv podatek tudi ta, da je v Sloveniji okoli 450 cerkva posvečenih prav Mariji.
No in v omenjeni knjigi Zmage Kumer beremo, da kristjani častimo Marijo kot Kristusovo človeško mater, pa tudi kot pomočnico in priprošnico pri Bogu.
Ja, res, kot pomočnica nastopi Marija že v evangeliju, saj takoj po vznanenju pohiti pomagati ostareli sorodnici Elizabeti v njeni nepričakovani nosečnosti in ostane pri njej 3 mesece, prav do poroda. Tako je zapisano v evangeliju po Luku. Kot priprošnica pa se pokaže na svatbi v Kani Galilejski. Skrbna gospodinja, kar je gotovo bila, je brž opazila, da je začela zmanjkovati vina in grozi domačim huda zadrega zaradi povabljencev. Zato je potihem opozorila Jezusa: vina nimajo. Jezus jo je na videz zavrnil, a Marija je očitno vedela, da se nanj sme zanesti, zato je rekla strežnikom, naj naredijo, kar jim bo naročil. Vse nadaljevanje pa vam je poznano.
Tako. In milostna Marijina podoba na brezjah, ki jo je naslikal Leopold Lajer, je postala tako značilno slovenska, kako na primer Čenstohovska Marija za Poljake. Imenujemo jo Marija pomagaj. Povejte nam še kaj več, gospod Šlibar.
Prepričan sem, kjerkoli so in ste Slovenci po svetu, ste preskrbeli kopijo in se zbirate okrog nje, brezjanske Marije. Seveda je Marija pripravljena pomagati kjerkoli in kadarkoli, če se le zaupanjem obračamo k njej in jo prosimo s pravim, to pa je pomembno, ponižnim, v Bogu vdanim srcem. Ne da je kar mi rečemo, kaj mora napraviti in Bog po njej. Dokaz za to so mnoga poročila v župnijskih kronikah, ljudskih izročilih in zahvalnih slikah za ozdravljanje ali rešitve iz nevarnosti. Vse veste, da smo letos v letu umetnostnega zgodovinarja, duhovnika in slovenskega pesnika Antona Vodnika. Takole je zapisal: večer za večerom k tebi jih ti iz črne globeli trpeči zvon, Ave Maria, Ave Maria.
No, v nadaljevanju pa misli o Mariji, 50-letne žene in matere, kaj pravi.
Takole mi je zapisala in tudi dovolila, da še vam preberem. Po Mariji k Jezusu je zame varna pot. Rada se zatekam k njej. Vem, da na tej poti nikoli nisem sama. Spremlja me že od otroštva. Starši smo večkrat v letu poromali k njej na brezje. Še vedno jo rada obiščem in ji priporočim sebe in svojo družino. Poromala sem tudi v Lourdes. Stopila sem pred njo in prosila za telesno in dušno zdravje, posebno, ko je prišla bolezen, tako hitro, čez noč. Marsičesa ne razumem in se sprašujem, zakaj. Obenem pa ji rečem: Marija, ti si moje zavetje, upanje, prosi za nas Boga. gledam njen smehljaj na obrazu, ki mi govori, ne boj se. Marija, pokri nas s svojim plaščem in reši vseh nevarnosti. Hvala ti, mamica Marija. Brežanski Mariji sem pred leti, saj nekateri ste že slišali, tudi sam kot prvi povedal, da imam raka in sem jo prosil, da bi vedno znal in zmogel reči, kakor toliki vi rečete vsak dan ponovno, zgodi se.
No, najbrž vsak med nami zna našteti vsaj nekaj Marijinih praznikov, kdo morda celo vse, kakšne so vaše izkušnje, gospod Šlibar, s poznavanjem Marijinih praznikov?
Res, pred dnevi sem prosil mladega fanta, tako vidite, nastaje kateheza skupaj z vami. Tega fanta sem prosil, naj mi naredi seznam Marijinih cerkvenih praznikov, ki se zvrstijo med letom. Sam pa sem jih še nekaj našel. Koliko pa jih vi poznate? Ne mislim le teh, ki so zapovedani, a veste, da je tak samo eden. Marijinov nebozetje, veliki šmaren, 15. august. Verjamete, da jih je v maju kar 5? Naj jih naštejem, 6. maj, Marija, srednica vseh milosti. To smo že praznovali in prav tako tudi 10. maj, Trsatska Mati Božja. In 13. maj, pred kratkim, Fatimska Mati Božja. Čaka pa nas še v maju, 24. maj, Marija pomočnica kristjanov, Marija pomagaj, prav ta zbrezi. In še 31. maja, obiskanje device Marije. In če vam že namignem tudi, da boste iskali še v drugih mesecih Marijine praznike, v juniju bosta kar 20. juni, Marija Mati Cerkve na Binkošnji ponedeljek in 29. junija tudi o prazniku svetih apostolov Petra in Pavla, tudi Marijino brezmadežno srce. Tako se v cerkvenem letu zvrsti okoli 30 Marijinih praznikov. Pomemben pa je še zapis tega omenjenega fanta, ki sem mu hvaležen in tudi še v prihodnje. Hvaležen za njegov osebni zapis v odnosu do Marije, kaj njemu Marija pomeni. Takole je zapisal. Marija je tudi moja mati. K njej se zatekam v molitvi rožnega venca in pa v praznikih, ko pojemo njej posvečene pesmi. Upam, da njena priprošna pri sinu Jezusu rojeva mnoge milosti, ki bodo spreobrnile mene in tudi mojo družino k večji gorečnosti za Boga in za žrtvovanje in za sveto cerkev.
Dragocena so ta pričevanja, gospod Šlibar, ki jih delite z nami v današnji katehezi. 30 Marijinih praznikov se torej zvrsti v cerkvenem letu. Kaj pa se lahko naučimo iz Marijinega načina molitve?
Res, učimo se vedno. Sem prepričan, da tudi vi, jaz se. V roke sem vzel Jukat, to je katekizem katoliške cerkve za mlade. To rumeno knjižico, ki jo je izdala Slomškova založba v Mariboru. V njej berem, da nas Marijina molitev uči stopati v njene molitvene besede. Zelo preprosto, pa težko uresničiti, zgodi se mi po tvoji besedi. V omenjeni knjižici poizvedujem, zakaj ima Marija v občestvu svetnikov tako viden položaj. In tam je zapisano, da je Marija Božja mati. Na zemlji je bila povezana z Jezusom, tako kot noben človek. Bližina, ki tudi v nebesih ne preneha. Marija je kraljica nebes in nam je v svojem materinstvu povsem blizu, ker se je s telesom in dušo prepustila Božjemu načrtu je bila tudi s telesom in dušo vzeta v nebesa. Močno sporočilo nam. A verjamemo? Kdor živi in veruje kot Marija, pride v nebesa. Ona nam je zgled in pot in priprošnja.
No, marsikdo se kljub temu sprašuje, mar more Marija res pomagati? Kako jim odgovarjate, gospod Šlibar?
Ja, malo sem že prej omenil, toda, da Marija pomaga, je izkušnja od začetka cerkve. Milijoni kristjanov pričajo o tem. Kot Jezusova mati je Marija tudi naša mati in ve, drage mame, dobre matere se vedno zauzemajo za svoje otroke. Ta mati z veliko začetnico še toliko bolj. Že na zemlji se je pri Jezusu zauzemala za druge. V že omenjeni Kani Galilejski, v Binkošni dvorani, je molila skupaj z apostoli. Ker se njena ljubezen do nas nikoli ne neha, smo lahko gotovi, da prosi za nas v obeh najpomembnejših trenutkih našega življenja. Kot rečemo v molitvi, ki jo največkrat ponavljamo, zdaj in ob naši smrtni uri.
Kako pa lahko čuti Marino pomoč mlada mamica? Še eno od pričevanj, ki jih boste delili z nami, gospod Šlibar.
V mesecu maju, tako piše, v Marinem mesecu sem izvedela, da sem noseča. Z mojo mami sva sedli v avto in se odpeljali na Kurešček. Želela sem se zahvaliti za ta čudež in moliti za zdravje nosečnosti ter za zdravje otroka. Marija in moja mami sta mi zgled, kako potrpežljivo in mirno vzgajati otroke. Vedno ni vse lepo. Marsikaj treba potrpeti. Vendar, če sta zmogli oni dve, bom tudi jaz in moj partner. S hvaležnostjo v srcu, da nama je bilo dano postati oče in mati čudovitih hčerki. Marija pa mi bo še učila, kako pristopati k otroku v družini.
Pa smemo Marijo po Božje častiti, kako je s tem?
Ja, pa vam bom rekel, da ne. Samo Boga smemo častiti po Božje. Toda Marijo smemo častiti kot mater našega Gospoda. Božje češčenje pomeni ponižno, brezpogojno priznanje Božje absolutne zvišenosti nad vsemi ustvarjenimi biti. Marija pa je ustvarjeno bitje kot mi. V veri je naša mati, starše pa moramo spoštovati in to je povsem svetopisemsko. Se Marija sama pove, glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi. Tako cerkev pozna Marijine romarske kraje, praznike, pesmi in molitve. Že omenjeni mladi mamici, kateri sem prej prebral njen sestavek, pa sem postavil še eno vprašanje. Veste, sem zelo zvedav in čakam tudi na vas, na vaše odgovore in prispevke. Vprašal sem jo, če pozna Marijo Jezusovo mater in če se spominja začetkov, predvsem tega, začetkov srečanja z njo. Kaj bi ti, dragi poslušalec in poslušalka, odgovorila na to vprašanje? Se spominjaš začetkov srečanja z Marijo? Pa čisto konkretno, imaš kakšen papir pri sebi? Vem, v miru si boš to lahko v prihodnih dneh zapisal, da ne pozabiš, da ima Marija veliko vlogo v tvojem življenju. Ne pozabi, kakšen stavek zapisati na papir, morda boš imel na vidnem mestu. Če pa bom prišel k vam, morda mi boš pokazal ali pa mi poslal. No, Omenjena mamica je takole zapisala. Moje prvo srečanje z Marijo je bilo že zelo zgodaj. Še predno sem začela hoditi k veruku. Doma smo skoraj vsak večer molili zdravo Marijo in sveti angel. Vendar takrat še nisem razumela pravega pomena teh molitev. Tega in odnosa do Marije sem se šele počasi začela zavedati, ko sem začela obiskovati veruk in hoditi k maši. Najraje sem imela mesec maj, ko smo se s prijatelji vsak večer dobili pred cerkvijo in hodili k šmarnicam. Najraje še zdaj molim zdravo Marijo. Pred spanjem pa vedno pokrižam hčerko, partnerja in sebe. S hvaležnostjo v srcu pa se spominjam tudi najinih družin.
Tako omenili ste šmarnično pobožnost, ki tudi zaznamuje maj. Lahko v nadaljevanju nekaj besed namenimo tudi šmarnicam?
O, z velikim veseljem, a dišijo po vaših sobah, samo ne prevelike čopke imeti ob sebi. Predno nadaljujem s predstavitvijo šmarnične pobožnosti, pa prisluhnimo naslednje pesmi neznanega avtorja. Ja, potem pa bi lahko zapeli kakšno majniško pesem. Ste za to? Ali pa si bomo pomagali tudi z radijskim posnetkom? Pomlad je vsa tvoja, vsa v rožah dehteča, in mi ti poklanjamo srca ljubeča. Ti varno nas vodi do konca vseh dni, saj narod slovenski živeti želi. Le tebi zaupamo naše bolesti, prečiste devici in rajske nevesti. Molitev ponesi pred Božji prestol, da jutro vstajenja izbriše vso bol. Ne čas prebojenja objame naš rod, ljubezen in sprava naj bode povsod, da v narodu zdrava mladika izklije in sonce svobode radostno zasije.
Dragi poslušalci, drage poslušalke, spremljate radijsko katehezo. Naš gost je monsignor Miro Šliber, voditelj za pastoralo zdravja pri Slovenski škofovski konferenci in Lurški kaplan. In v nadaljevanju, tako nam je bilo obljubljeno, bomo slišali več o šmarnicah. Kaj so torej šmarnice, gospod Šliber?
Ja, niso samo tiste dihteče rože bele. V splošnem religijskem leksikonu beremo. Šmarnice so v katoliški cerkvi ljudske pobožnosti v čas Materi Božje. Opravljajo jih v maju in so nadomestile pogansko majsko drevo, zato tudi ime majniška pobožnost. Šmarnice so sestavljene iz molitev, tako beremo tam, mi pa tudi to prakticiramo. Iz molitev, kot so rožni venec, litanije, ob tem so šmarnična razmišljanja in marijine pesmi. V cerkvi jih upravljajo pred marijinim oltarjem, v družinskih okoljih pa pred tako imenovanim majniškimi oltarčki z marijino podobo. Šmarnice so se na Slovenskem začele že v 16. stoletju, redno pa v 18. stoletju. V ljubljanski škofiji so bile uvedene leta 1859 po zgledih iz Italije. Prvo slovensko šmarnično berilo je sestavil leta 1855 Jakob Volčič. Šmarnice niso samo v župnijski cerkvi, kot mnogi veste, posebno, če je preveč oddaljena. Lahko jih obhajamo tudi v podružni cerkvi, pri vaški kapelici, ali celo doma. Pa še čisto konkreten nasvet. Glede obhajanja šmarnice dogovorite z duhovnikom, vašim župnikom ali kaplanom in mu ponudite svojo pomoč pri organizaciji šmarnične pobožnosti, iskanju sodelavcev, okrasitvi cerkve, prevzemu ključa podružnične cerkve. Bodite prepričani, da bo vsakodnevna zgodba z bogato vsebino pritegnila otroke in odrasle. Otroci se bodo zavedno zapomnili mamo ali očeta, to si ti, ki je vodil šmarnično pobožnost. Če pa boste šmarnice obhajali doma, povabite še sosedne družine, da se vam pridružijo. Na posebnem mestu v stanovanju pripravite Marijin kotiček, kjer pogrnete lep prtiček, nanj daste Marijino podobo in pred njo vazo s cvetlicami. Za oskrbo, katere naj skrbijo otroci. Lahko se dogovorite, da se enkrat dobite pri vaši družini, naslednjič pa pri sosedih. Šmarnična pobožnost bo tako tudi priložnost za utrjevanje vašega prijateljstva. Saj po šmarnični pobožnosti lahko udeležencem ponudite kakšen prigrizek in sok ter nadaljujete še z družabnim srečanjem.
In kako obhajamo šmarnično pobožnost, kakšen bi bil vaš nasvet, gospod Šlibar?
O toliko, kolikor vas je, vsak lahko po svoje. Morda samo predlagam. Za uvod šmarnične pobožnosti lahko zapojemo eno izmed pesmi v čas Marije, ki jih poznamo, kot spet kliče nas, krasni majnik, lepa si lepa, cvetke trgam in podobno. Pesmi lahko natipkate in natisnete ter jih razdelite obiskovalcem, da se bodo lažje naučili besedila in da ne boste peli samo prvo kitico. Če morda ne poznate celotnega besedila, je veliko slednjih na voljo tudi na spletu. Izberete lahko tudi novejše Marijine in druge duhovno-ritmične pesmi, kot so Ti, ki si na svet prinesla sonce, O Marija, O Marija, kar bi zapel. Mali cvet, ti si moja gospa, tebi brezmadežna. Lahko tudi zapojete, saj ste, vem, mnogi že v posteli, ste že utrujeni od današnjega dneva.
Zdaj smo sicer v maju in predvsem z majem je povezana Marija, ampak z Marijo je povezan še en mesec, oktober. Kaj bi povedali še o oktobru in Mariji?
Kot smo zdaj slišali, da nam je mesec maj blizu po šmarnicah, je mesec oktober tisti mesec, ki nas vabi še bolj k zauzeti molitvi rožnega venca. Vsak od vas ve, kaj mu rožni venec pomeni. Ni zato, če kdaj med molitvijo tudi zaspite. Zaspimo. Ja, to sem poudaril. Tudi meni se kdaj to zgodi. Več o molitvi rožnega venca pa bomo slišali v katehezi, v mesecu oktobru, če Bog da. Že zdaj vas vabim, da razmišljate o tem, kaj vam pomeni rožni venec, da o tem, kaj zapišete in mi pošlete, in bo tudi tukaj v studiju prebrano, da bodo vsi slišali, zakaj se ne bi povedali prijetne, globoke izkušnje. Če pa ne boste nič od tega in ne zapisali, pa se potrudite, da boste radi molili rožni venec.
No, še o eni pobožnosti bomo govorili v nocojšnji katehezi, in sicer o posvetitvi Mariji. Prosim, povejte, za kakšno pobožnost pravzaprav gre?
Slišite, to je kateheza, da v kakšni stvari poglobimo znanje ali morda se tudi kaj priučimo. Ja, sobota je že od nekdaj Marijin dan. Upravljanje prvih sobot v mesecu je poleg češčenja Matere Božje predvsem tem, da z namenom zadoščevanja za grehe človeštva prejmemo zadostilno sveto obhajilo. To je že pred fatenskimi dogodki zelo priporočal papež Pij X. Poleg tega naj bi vsako prvo soboto preživeli v duhu zadoščevanja in molitvi za duhovne poklice ter svetost duhovnikov. 10. decembra 1925 je sveta devica v Ponteverdi v Španiji spregovorila takole Luciji. Vsem, ki se bodo na prvo soboto 5 zaporednih mesecev spovedali in prijeli sveto obhajilo, molili en del rožnega venca, mi vsaj 15 minut delali družbo s premišljevanjem skrivnosti rožnega venca z namenom, da bi mi zadoščevali, bom pomagala ob smrtni uri z milostmi, ki so potrebne za njihovo zveličanje. Jezus je Luciji pojasnil, da bo za tiste, ki ne bi mogli izpolniti 5 omenjenih pogojev v soboto, opravljanje te pobožnosti prav tako veljalo naslednjo nedeljo, kadar bi moji duhovniki iz upravičenih razlogov dušam to dovolili, tako dobesedno. Duhovnik pa takšno dovolenje da lahko tudi v spovednici.
Poznamo posvetilno molitev na prve sobote, mnogi jo poznate in ta večeri ne bomo prebrali, bomo pa slišali molitev žene in matere, ki se redno srečuje z bolniki.
Takole mi je zapisala. Božja mati Marija, naša mati in moja zavetnica, po tebi se vsak dan izročam tvojemu sinu Jezusu. Ti si navzoča in dejavna v mojem življenju. Ti hodiš pred menoj in mi kažeš pot, me nežno objemaš s svojim plaščem ljubezni, tolažiš in zdraviš. Mati Marija, ti si tista, ki služi, ki vidi potrebo in prihiti na pomoč, še preden te prosim zanjo. Ti brišeš solze in razveseljuješ. Pretresena sem ob mali Jacinti iz Fatime, ko na smrtni posteli naroča sestrični Luciji. Povej vsem ljudem, da nam Bog deli milosti po Marijinem brezmadežnem srcu, naj jih prosijo pri njej. Jezusovo presveto srce hoče, da ob njem častimo tudi Marijino brezmadežno srce. Naj jo prosijo za mir, saj ga je Bog izročil njej. Oko bi mogla v srcih vseh ljudi vžgati ogen, ki gori v mojih prsih in ki mi navdaja s tako veliko ljubeznijo do Jezusovega in Marijinega srca. Tudi v Lurdu je Mati Marija pokazala novodobnemu človeštvu svoje neizmerno sočutje do trpečih, do obupanih in do vsakega človeka. Ona nikoli nikogar ne zapusti. Vem, da bi tudi vi lahko zapisali kakšno podobno izpoved.
No, v nadaljevanju kateheze pa o tem, kako smo lahko v bolezni in starosti misionarji, apostoli, čeprav nismo vsi duhovniki ali redovnice. Kako?
Omenim starejšo osebo, ki je dolga leta živela sama v samoti. V eni izmed 3 knjig, ki jih je napisala, je zaupala tudi tole. V župniji je bil ljudski misijon. Misionar je v svojem govoru zelo priporočal sodelovanje laikov. Ob koncu govora je povabil zbrane vernike, če ima kdo kakšno pripombo ali vprašanje. Javila sem se za pogovor ter rekla, da mi je njegovo povabilo zelo prepričalo, a da se v župniji ne čutim sprejeta, ker je sodelovanje tudi iz njegovega povabila le za mlade, meni pa mladost odhaja, če tudi bi se še počutila sposobna za kakšno delo. Misionar pa mi je odgovoril: prebral sem tvojo knjigo in vidim, da ti je Bog dal dar pisanja. Ti piši in tvoj apostolat naj presega meje domače župnije. Omenjena žena je vzela besede za res in v uvodu v knjigo Moj apostolat poleg omenjenih besed dodala: naj resnični življenjski dogodki komu pokažejo, da Bog vodi naše korake v življenju.
No, sedmo leto, gospod Šliber, ste že hišni duhovnik pri Marijinih sestrah čudodelne svetinje na Dobrovi, in ker so Marijine sestre, prosim, povejte kaj o njih.
Ja, družba je nastala na slovenskih tleh, v Ljubljani, v zavetišču svetega Jožefa, kjer je danes dijaški dom na Vidovdanski cesti, je 16. julija 1878 na praznik Karmelske Matere Božje ustanoviteljica mati Leopoldina Brandis prvim trem bolniškim dekletom dala redovno obleko. Mimo grede še beseda o njej. Mati Leopoldina je bila rojena 27. novembra 1815 v Gradcu na Štajerskem v sedanji Avstriji. Vstopila je v samostan leta 1837, kjer je dobila redovno ime sestra Leopoldina. In leta 1850 je sestra Leopoldina imenovana za vizitatorico Avstro-Ogrske province v Smiljank, kar je ostala do smrti. S tem se ji odpre široko polje karitativnega delovanja na celotnem ozemlju takratne države. O bolnikih, umirajočih in osamljenih, ki so potrebovali postrežbo na domu in to tudi po noči ter za daljšo dobo, je slišala klic Božje previdnosti in nanj odgovorila. Sestram usmiljenkam takratna redovna pravila niso dovoljevala ostajati pri bolnikih čez noč. Zato je mati Brandis začela vzgajati dekleta, ki so bila pripravljena zapustiti vse in se z materinsko ljubeznijo posvetiti najbolj zapuščenim in bolnim v njihovih stanovanjih. Pozneje jim je napisala tudi kratko življenjsko pravilo. Prvih 48 let je mlada družba bolniških sester rasla pod okriljem družbe hčera krščanske ljubezni, usmiljenk, kot jim rečemo po domače. Mimo grede, te so v modrih oblekah, Marijine sestre pa v črnih. 15. marca 1926 pa je ta nova družba stopila na samostojno pot in se je preimenovala v družbo Marijinih sester čudodelne svetinje. Cerkev je novo družbo potrdila leta 1940 in leta 1977 je družba Marijinih sester postala papeško pravna ustanova. In danes jo sestavljata dve samostojni provinci, Slovenska in Hrvaška. Rodovitna tla pa je našla tudi v Afriki, kjer so zdaj že štiri postojanke Marijinih sester domačink. Po 11 letih življenja in služenja v glavnem mestu Ukrajine so Marijine sestre pred dvema letoma odprle drugo skupnost na zahodnem delu te velike države, in sicer na Zakarpatju v bližini mesta Užgorod v vasi Turja Remeta na domu sestre Marte Meško. Prepričan sem, da se še spominjate lanskoletne pustne iskrice in obiska radijcev pri njih. Na vzočnosti sester so si želeli tudi rojaki, razseljeni po tujih tleh. Odprte so bile postojanke v Kanadi, v Argentini, v Nemčiji, Italiji. Nego na domu je časoma precej zamenjalo delo v domovih za ostarele. Ker zadnja leta ni novih poklicev, je v naših vrstah občuten dvih povprečne starosti sester in številčni upad. Zdaj pa vas vabim, ko rečete, da ne morete prav ničesar več narediti v življenju, da molite tudi za duhovne poklice Marijinih sester, pa tudi vseh drugih redovnikov, redovnic, duhovnikov in misionarjev.
Tako in tudi za nocoj najbrž, gospod Šliber, pripravljate za nas domačo nalogo. Mislim si, da bo povezana z Marijo, drži?
Prav, mislite prav, pravilno. V današnji katehezi je bilo večkrat poudarjeno, da se trudimo sprejeti življenjske situacije in jim reči, zgodi se. Tako kot je rekla Marija. Slovenci doma in po svetu Marijo častimo ne le z vsem naštetim in še tolikimi drugimi osebnimi in skupnimi pobožnostmi. Ko sem ob imenovanju za lurškega kaplana vprašal, kaj bo moje poslanstvo, so mi odgovorili, naj imam še bolj rad Marijo in bolnike. Pa slišite, da spet ovinkarim z domačo nalogo. Predlagam, da molitev Angel Gospodov najde več prostora v naših prihodnih dneh, tam, kjer živimo. Spremlja naj nas želja, da bi osvetljeni z Marijino lučjo svetili in ogrevali po deželi Kranjski in povsod po svetu, kjer spremljate radio Ognjišče. Trudili se bomo, da bomo še bolj predani Božjemu načrtu in previdnosti. Vse, kar prinaša življenje, pa sprejemali s čim manj jamranja in pritoževanja. In čisto konkretno predlagam, kar bo v prihodnje naša domača naloga, da zdaj, kar skupaj naredimo, tako bo že za prvi dan naloga narejena.
Tako.
Angel Gospodov je v znanju Mariji.
In spočela je od Svetega Duha.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Glej, dekla sem Gospodova.
Zgodi se mi po tvoji besedi.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
In beseda je meso postala.
In med nami prebivala.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Prosi za nas, Sveta Božja porodnica.
Da postanemo vredni obljub Kristusovi.
Molimo, nebeški Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje svojega Sina. Posvečuj in podpiraj nas svojo milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu pripelji v slavi vstajenja po Kristusu našem Gospodu.
Amen. Tako nalogo imamo, za danes celo že opravljeno. Čisto za konec, gospod Šlibar, pa prosim še za vaš blagoslov.
Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen. Tako, gospod Šlibar, prav lepa hvala za nocojšnjo katehezo, za vse vaše misli, za domačo nalogo. Se že veselim najnega naslednjega srečanja v juniju. Hvala tudi vam, dragi poslušalci, drage poslušalke, za pozornost in spremljanje. Od vas pa se za nocoj poslavljava tudi tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Lahko noč.
Lahko noč.
Molim in izročam.
Se vprašamo, kaj pravzaprav nas usrečuje in kaj za nas pomeni zveličanje.
Iščem globoko v sebi.
Si ob tem tudi dati neke osebne cilje za prihodnost.
Delim življenje.
Tam, kjer živim, delujem, tam lahko začnem.
Iščem konkretno besedo.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.